Nah, rupanya Bapak Ricky Gunawan, pakar hukum hak asasi manusia, juga direktur Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat di Jakarta, sudah berada di jalur. Jadi saya akan segera menyapa beliaunya. Selamat siang Pak Ricky dan selamat jumpa kembali Bapak.
Selamat siang.
Bapak, pada bulan lalu Bapak memberikan paparan yaitu tentang hukuman mati. Dan Bapak juga memberikan dalam wawancara Bapak di EBC, Bapak itu seolah mengungkapkan rasa keprihatinan begitu Bapak, yaitu tentang reformasi hukum dan juga hak asasi manusia, penanganan hak asasi manusia di Indonesia itu. Mengapa demikian?
Ya, tahun depan 2018 tepat 20 tahun reformasi di Indonesia. Dan ketika tahun 98 reformasi mulai digulirkan, kita beranjak dari rezim yang otoriter menuju rezim yang lebih terbuka, menghormati hak asasi manusia, menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. Dan janji-janji itulah yang membawa kita menjadi membawa sebuah perubahan di Indonesia. Penghormatan terhadap nilai-nilai hak asasi manusia harusnya membumi di berbagai aspek. Namun sayangnya di 20 tahun terakhir tidak banyak kemajuan yang signifikan atau substansial dalam perlindungan hak asasi manusia. Kita masih melihat penyiksaan atau kekerasan oleh aparat penegak hukum, represi di tanah Papua, praktik-praktik pelanggaran HAM seperti pembubaran kegiatan ibadah atau pembungkaman kebebasan berekspresi, praktik eksekusi mati, itu masih berjalan sampai hari ini. Dan tahun depan itu bukan hanya sekedar 20 tahun reformasi, tapi juga 1 tahun menjelang pemilu presiden 2019. Jadi kita cemas melihat hak asasi manusia hari ini menjadi tidak lebih dari barang politik transaksional di elit politik di Indonesia.
Bapak, pada hari HAM yang lalu itu Presiden Joko Widodo kan juga sudah mengatakan bahwa masih ada beberapa PR yang belum dapat dituntaskan. Namun demikian, seolah beliau mengatakan bahwa ini masalah prioritas, kan begitu Bapak?
Ya, ada yang keliru dari pernyataan Pak Presiden Jokowi. Ketika itu dia kan juga mengatakan bahwa kita prioritaskan dulu hak dasar, baru kemudian kasus-kasus pelanggaran HAM.
Penyelesaian, ya. Kasus lama.
Ya, nah, padahal penyelesaian kasus lama itu juga adalah problem hak dasar. Jadi ketika kita bicara hak asasi manusia, tidak ada yang namanya mana yang lebih mendasar, mana yang tidak mendasar, gitu ya. Semua hak itu sama pentingnya, sama mendasarnya. Jadi pembangunan rumah sakit, sekolah dan sebagainya itu sama pentingnya dengan penuntasan pelanggaran HAM masa lalu. Dan penuntasan pelanggaran HAM masa lalu juga adalah janji politiknya Jokowi ketika dia menjadi kandidat presiden tahun 2014. Jadi ini juga sebuah hutang yang dia harus tuntaskan.
Bapak, kalau kita melihat situasi di Indonesia ini realitasnya itu bahwa memang orang Indonesia itu paling benci dengan pengedar narkoba. Jadi ya. Kalau kita berbicara tentang hukuman mati, mereka akan selalu, kapanpun saja itu akan selalu mendukung keputusan untuk memberikan hukuman mati. Tapi Bapak masih juga terus memperjuangkan itu Bapak, untuk hukuman mati ini dihapuskan. Mengapa demikian Bapak?
Yang pertama, hak asasi manusia termasuk hak untuk hidup, dia berlaku bagi semua manusia tanpa terkecuali. Baik itu orang yang paling suci dalam tanda kutip maupun ke orang yang paling jahat sekalipun seperti misalnya penjahat narkotika. Tapi bukan itu poinnya, yang mau saya tekankan adalah di dalam kasus-kasus narkotika itu banyak sekali pelanggaran hak yang terjadi, di banyak yang rekayasa. Jadi hukuman mati, menerapkan hukuman mati berarti memunculkan risiko bahwa kita akan mengeksekusi orang yang tidak bersalah. Dan itu terjadi di gelombang eksekusi terakhir misalnya. Ketika eksekusi dilakukan terhadap orang yang tidak bersalah, dan bahkan eksekusinya juga sudah dinyatakan oleh Ombudsman Republik Indonesia sebagai eksekusi melawan hukum. Karena dilakukan ketika proses hukum masih berjalan.
Langsung.
Yang kedua, dimanapun realitanya, bahkan di negara yang sudah menghapus hukuman mati, opini publik mayoritas itu pasti cenderung mendukung hukum mati. Karena itu kesannya kan heroik, kesannya gagah, kesannya kita berbuat baik nih, mengatasi kejahatan. Tapi publik kan mungkin tidak banyak yang tahu realita di balik pengungkapan kejahatan itu seperti apa. Problem kejahatan kan problem yang kompleks. Menerapkan hukuman mati hanya menerapkan jalan pintas atas kegagalan pemerintah atau negara menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Jadi kalau peredaran narkotika marak di Indonesia misalnya, itu juga harus dilihat sebagai kegagalannya negara melindungi masyarakat dari peredaran gelap narkotika. Menerapkan hukuman mati di Indonesia, oleh karena itu tidak lepas dari upaya cuci tangannya pemerintah, karena dia gagal nih melindungi masyarakat dari peredaran gelap narkotika. Peredaran gelap narkotika masuk ke banyak lapisan masyarakat, dia menerapkan hukuman mati, seolah-olah ingin terlihat dia menyelamatkan masyarakat. Padahal kalau dirunut logikanya, negara gagal melindungi masyarakat dari peredaran gelap narkotika itu sendiri. Yeah. Jadi harus dilihat problem narkotika sebagai sesuatu yang kompleks.
Yeah. Bapak, ini secara ringkas itu, karena waktunya sangat sempit sekali. Jadi tentang tentang kebijakan tembak di tempat itu, Bapak melihatnya atau dari analisa Bapak, kalau saya tidak keliru, itu Bapak melihatnya bahwa ini seolah-olah Presiden itu mengalihkan tanggung jawabnya itu kepada pihak polisi begitu. Maksudnya tembak-tembak di tempat bagi para pengedar narkoba itu.
Iya, kalau tembak-tembak mati di tempat itu kan juga satu bentuk legitimasi kekerasan yang dilakukan oleh negara.
Bapak, kalau saya tidak mengatakan tembak mati, artinya itu kalau ada pengedar narkoba atau apapun yang terkait kasus narkoba dan dia membantah atau menghalangi, nah itu bisa ditembakkan begitu saja. Nah, ini
kalau tembak di tempat itu kan juga salah satunya kita juga melihat di tahun ini ada peningkatan korban dari terduga pelaku kejahatan narkotika yang ditembak dan kemudian meninggal dunia. Ada juga yang mungkin meninggal dunia, ada juga yang banyak meninggal dunia. Nah, praktik tembak di tempat ini, dia mengaburkan atau membuyarkan proses hukum. Karena kan harusnya kalau ada pelaku, terduga pelaku kejahatan narkotika, dia harusnya ditangkap hidup-hidup, diadili, dan dimintakan pertanggungjawabannya. Apalagi kalau memang dia pelaku peredaran gelap narkotika, dalam keadaan hidup dia bisa memberikan informasi kepada polisi untuk mengungkapkan sindikat misalnya, daripada ditembak di tempat yang kemudian misalnya meninggal dunia. Belum tentu dia bersalah, belum tentu dia melawan petugas, karena kan tidak pernah ada akuntabilitas setelahnya, apakah dia memang mencoba melarikan diri atau mencoba melawan petugas.
Bapak, mohon maaf ini jawabannya kira-kira 30 detik atau 40 detik itu, yaitu tentang ini, pengedar narkoba atau mereka yang terlibat dalam kasus narkoba yang dari Nigeria itu. Nah, ini saya mempunyai kesan bahwa Bapak pernah menjelaskan itu seolah-olah ini kan bahwa seolah-olah orang pun berpikiran ada diskriminasi itu. Karena setiap kali ada hukuman mati, selalu orang Nigeria ini ada begitu, Bapak.
Ya, pertama kan memang realitanya banyak sekali warga negara kulit hitam atau Nigeria yang terlibat dalam peredaran gelap narkotika. Tapi bukan berarti semua warga negara kulit hitam atau Nigeria yang ke Indonesia itu melakukan praktek peredaran gelap narkotika. Jadi kalau tembak mati hanya menyasar atau hukuman mati hanya menyasar kepada mereka yang kulit hitam atau warga negara Nigeria, itu jelas menjadi bias rasial kepada mereka yang berkulit hitam.
Bapak Ricky Gunawan, terima kasih sekali atas penjelasannya dan mungkin kita harus kembali lagi Bapak membahas masalah ini di lain kesempatan itu.
Boleh.
Selamat siang Bapak.
Siang, terima kasih.